สวัสดีครับขอต้อนรับเข้ามาในคำสอนของพระวจนะของพระเจ้านะครับขอพี่น้องได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากพระเจ้าหนังสือพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่3ข้อ3และข้อ4สัญญาเราบอกว่าอย่าให้ความรักและความซื่อสัตย์ละจากไปจากเจ้าจงผูกมันไว้รอบคอและจงจารึกไว้ในแผ่นดวงใจของเจ้าแล้วเจ้าจะได้รับความโปรดปรานและมีชื่อเสียงดีทั้งในสายพระเนตรของพระเจ้าและในสายตาของมนุษย์ผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นคนนั้นล่ะครับที่เป็นคนที่สัตย์ซื่อเอาพระคำของพระเจ้าใส่ในใจเพิ่มความเชื่อนำไปปฏิบัติแล้วพระเจ้าจะประทานความโปรดปรานให้แก่พี่น้องนะครับเชิญเข้ามาฟังคำสอนนะครับตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับสวัสดีครับพี่น้องดีใจที่ได้มาคุยกับพี่น้องนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมจะแบ่งปันกับพี่น้องตอนนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงอยากจัดกับพี่น้องทุกคนในโลกนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่ฟังภาษาไทยได้นะครับผมเชื่อว่าเป็นเวลาที่พระเจ้าอยากจะพูดกับพี่น้องและตอนนี้เราทุกคนกำลังเผชิญปัญหาแห่งการเขย่าทั่วโลกที่โควิด-19 นั้นกำลังแพร่ระบาดไปในประเทศต่างๆรวมถึงในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยด้วยเมื่อเราพบการเขย่าเมื่อเราพบปัญหามากมายพระเจ้าอยากจะพูดกับเราบางอย่างที่จะให้เราได้ตอบสนองอย่างถูกต้องผมเชื่อว่าหลักการที่เราจะฟังวันนี้และนำไปปฏิบัตินั้นสามารถใช้ในการที่เราเกิดการเขย่าในชื่อส่วนตัวของเราชีวิตครอบครัวชีวิตการทำงานชีวิตสมรสชีวิตการรับใช้คริสตจักรหรือในเมืองของเราเราควรจะตอบสนองต่อการเขย่าอันรุนแรงนี้อย่างไรในชีวิตของเราตอนนี้พวกเราที่เป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้าขณะที่กำลังมีโรคระบาดเต็มโลกนั้นเราควรจะตอบสนองอย่างไรตอนนี้คนมากมายในโลกนั้นกำลังถูกสั่งว่าต้องอยู่ที่บ้านออกไปที่ข้างนอกไม่ได้เราควรจะทำอย่างไรในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อผมอยากจะให้คำตอบผ่านพระคัมภีร์ในหนังสือ2พงศาวดารบทที่7ข้อ14และ15บอกว่าถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลงและอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราและหันเสียจากทางชั่วของเขาเราจะฟังจากสวรรค์และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายและตาของเราลืมอยู่และหูของเราก็จะฟังคำอธิษฐานซึ่งเขาทั้งหลายอธิษฐานณสถานที่นี้พี่น้องครับสิ่งที่ผมกำลังจะหนุนใจพี่น้องในหนังสือ2พงศาวดารนี้ไม่ใช่ผมกำลังพูดถึงสามีของท่านผมไม่ได้กำลังพูดถึงภรรยาของท่านศิษยาภิบาลของท่านเพื่อนของท่านสิ่งที่ผมกำลังพูดนี้ผมกำลังพูดถึงตัวท่านและกับผมส่วนตัวว่าเราจะต้องพิจารณาหัวใจของตัวเองตรวจสอบหัวใจของเราเองขณะที่เราอยู่ในการสั่นสะเทือนทั่วโลกตอนนี้นั้นเราควรจะตอบสนองอย่างไรในขณะนี้พระเจ้าอยากจะพูดกับท่านบอกว่านี่แหละเป็นเวลาแล้วที่เราจะต้องตื่นตัวขึ้นมาเราจะต้องพิจารณาหัวใจของเราเองและชีวิตของเรานะครับผมอยากจะพูดถึงชีวิตแต่งงานนิดหนึ่งพี่น้องครับการปฏิบัติของผมต่อภรรยาและการดำเนินชีวิตในชีวิตสมรสของผมนั้นที่ผมมีพันธสัญญากับอาจารย์ดาภรรยาของผมนั้นเป็นอย่างไรสำคัญมากนะครับถ้าผมทำผิดพลาดต่อเธอทำให้เธอเสียใจนั้นแม้ว่าเราไม่หย่าร้างกันแต่มันจะมีผลเสียหายต่อชีวิตแต่งงานของผมและสิ่งที่เกิดขึ้นนิสัยที่ไม่ดีของผมการปฏิบัติที่ผิดของผมนั้นจะทำให้เกิดความรู้สึกตึงเครียดในชีวิตแต่งงานและชีวิตแต่งงานของเราก็จะขาดพระพรจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกอวยพรเมื่อสามีภรรยาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและรักกันชีวิตครอบครัวผมก็จะขาดพระพรที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยแน่นอนเป็นจริงว่าผมต้องเป็นสามีที่ดีแต่ในอีกมุมนึงก็คือว่าผมกำลังจะบอกว่าการที่เรามาเป็นลูกของพระเจ้านั้นพระเจ้าเรียกเราว่าเราเป็นเจ้าสาวของพระองค์เราเป็นภรรยาของพระองค์และพระเยซูถูกเรียกว่าเป็นเจ้าบ่าวและเรามีพันธสัญญาแห่งการแต่งงานกับพระองค์ที่เราจะ ดำเนินชีวิตกับพระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อและทำให้เจ้าบ่าวพอพระทัยถึงแม้ว่าเราเป็นผู้เชื่อแล้วเราอาจจะทำสิ่งหลายอย่างที่ผิดหัวใจเราผิดท่าทีเราผิดแรงจูงใจเราผิดคำพูดเราผิดและทำให้เจ้าบ่าวของเรานั้นไม่สบายใจหนังสือวิวรณ์บทที่19ข้อ7บอกว่าขอให้เราทั้งหลายร่าเริงและยินดีเต้นโลดถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะถึงเวลามงคลสมรสของพระเมธโปรดกแล้วเอเฟซัสบทที่5ข้อ25ถึง27บอกว่าฝ่ายสามีจงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริบูรณ์โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้รับคริสตจักรที่มีสง่าราศีไม่มีตำหนิริ้วรอยหรือมลทินใดๆและมีแต่ชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิพี่น้องครับเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในฐานะที่เป็นภรรยาของพระเจ้าหรือเป็นเจ้าสาวของพระเจ้าเราควรจะทำให้เจ้าบ่าวของเราพอพระทัยนี่คือความจริง 67% ของผู้ชายในโลกนี้ที่ยังไปโบสถ์อยู่นี่ผมพูดถึงทั่วโลกนะครับไปโบสถ์เป็นประจำนั้นยังชอบดูภาพยนตร์โป๊ภาพยนตร์ที่ลามกอนาจารอยู่เป็นประจำมีคริสเตียนจำนวนมากไปที่คลินิกที่ทำแท้งและฆ่าลูกของตัวเองแม้ว่าตัวเองเป็นคริสเตียนมีคริสเตียนจำนวนมากที่ยังไปนอนอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงานและไม่เคยเข้าพิธีแต่งงานและก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คริสเตียนจำนวนมากกำลังทำอยู่เพราะไปเชื่อคำสอนเรื่องพระคุณที่ผิดที่เป็นตั๋วให้ไปทำบาปได้บอกพระเจ้ายกโทษอยู่ดีไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเขาใช้คำสอนนั้นมาทำให้เขามีสิทธิและมีอำนาจที่จะดำเนินชีวิตทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยหรือไปทำให้พระเจ้านั้นรู้สึกว่าทรงโกรธและทรงพิโรธพี่น้องหลายคนพวกเราที่บอกว่าเราเป็นคริสเตียนหรือหลายคนที่เราบอกว่าเราเป็นนักเทศเรารู้พระคัมภีร์ดีเรายังดำเนินชีวิตแบบในอยู่ในความบาปชีวิตที่เต็มไปด้วยความบาปเราบางคนยังซุบซิบนินทาเรายังโกหกพกลมโกงเรายืมเงินแล้วไม่ใช้เรากบฏต่อพระเจ้าของเราเราดำเนินชีวิตด้วยความเกลียดชังแล้วเกลียดชังพี่น้องเกลียดชังญาติพี่น้องของเราหรือคนที่อยู่ในคริสตจักรเดียวกันหรือคริสตจักรอื่นแล้วอิจฉาริษยาเห็นคนอื่นได้ดีเราไม่พอใจเราต้องแกล้งเขาเราต้องเขียนลงไปในอินเทอร์เน็ตว่าเขาหรือทำอะไรออกมาเพื่อทำให้เขาไม่พอใจเพราะเราอิจฉาริษยาความสำเร็จของคนอื่นเราอาจจะปฏิบัติผิดศีลธรรมทางเพศโดยไม่บอกใครแต่พระเจ้าทรงรู้หรือเราอาจจะติดยาติดบุหรี่ติดเหล้าติดการพนันหรือเราโกงรัฐบาลโกงภาษีรัฐบาลหรือเราโกงพระเจ้าไม่ถวายสิบลดเราดำเนินชีวิตที่อุ่นๆไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราปฏิเสธสิ่งที่พระเจ้าบอกเราแม้ว่าเราเป็นคริสเตียนและเรารู้จักพระเจ้าเรารู้พระคัมภีร์แต่เราก็ยังไม่เชื่อฟังพระองค์2เปโตรบทที่3ข้อ9บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์พระสัญญาเมื่อกี้ในหนังสือ2พงศาวดารบทที่7 14 15ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานพระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่พี่น้องครับพระเจ้ากำลังจะตรัสกับพี่น้องวันนี้บอกว่าลูกของเราทั้งหลายเอ๋ยการเยียวยารักษาและการช่วยกู้กำลังจะมาถึงเจ้าแล้วแต่การช่วยกู้นั้นไม่ได้อยู่บนความรับผิดชอบของผู้ที่ไม่เชื่อไม่ได้อยู่บนบ่าของเขาแต่ความรับผิดชอบนั้นอยู่ที่คนที่เชื่อคือคริสเตียนทั่วประเทศไทยและคริสเตียนในอเมริกาและในยุโรปและในประเทศต่างๆว่าเราทั้งหลายที่เป็นคนของพระเจ้าจะต้องทอมใจลงอธิษฐานแสวงหาพระพักของพระเจ้าและเดินออกจากความชั่วร้ายที่เราทำความชั่วร้ายเราอาจจะไม่ได้ไปปล้นธนาคารไปฆ่าใครแต่เราอิจฉาคนกันแกล้งคนด่าคนวิจารณ์คนโกงเงินพระเจ้าโกงเงินลูกค้าใช้เงินเรารับเงินมาแต่เราไม่ใช้หนี้เขาเราแกล้งเขาเราทำผิดศีลธรรมเรามองผู้หญิงด้วยสายตาที่ไม่ถูกต้อง มองเพศตรงข้ามด้วยสายตาที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าบอกว่าถ้าเรากลับใจพระองค์จะทรงฟังเราจากสวรรค์และให้อภัยบาปแก่เราและจะทรงรักษาแผ่นดินที่เราอยู่นั้นนี่แหละครับเราทั้งหลายที่เป็นคนเชื่อพระเจ้าตอนนี้เราควรจะถ่อมใจเข้าหาพระองค์กลับใจจากความบาปและอธิษฐานขอพระเจ้าร่วมกันเราเลิกเกลียดกันระหว่างคริสตจักรระหว่างนิกายเราควรจะรักกันเราควรจะสนับสนุนกันนะครับอย่าต่อว่ากันผมอยากจะขอร้องพี่น้องทุกคนนะครับว่านี่เป็นเวลาแล้วเวลาแห่งการเขย่าเนี่ยเราทั้งหลายนั้นควรจะบอกพระเจ้าว่าข้าพระเจ้าได้ทำผิดไปแล้วขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษข้าพระองค์ขอร้องทูลต่อพระองค์ข้าพระองค์ผิดไปแล้วที่ไม่เคยอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณมาเชื่อพระเจ้าข้าพระองค์ผิดไปแล้วที่ไม่เคยอธิษฐานเผื่อรัฐบาลและผู้นำในประเทศข้าพเจ้าผิดไปแล้วที่วิจารณ์คนอื่นซุบซิบนินทาคนอื่นข้าพเจ้าผิดไปแล้วที่โกงภาษีรัฐบาลข้าพเจ้านั้นทำผิดไปเพราะว่าไม่ได้บอกความจริงแก่ญาติพี่น้องชอบโกหกพกลมอยู่ตลอดเวลาให้เรามาหาพระเจ้าด้วยความจริงใจจากหัวใจลึกๆของเราดีไหมครับบอกพระเจ้าบอกว่าขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษให้ลูกด้วยขอพระองค์ล้างชีวิตของลูกออกจากความบาปด้วยพระโลหิตของพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะได้ยินคำอธิษฐานของพวกเราทุกคนและพระองค์ทรงรวดเร็วมากในการยกโทษให้แก่เราพระองค์ทรงรวดเร็วมากที่จะทรงรักษาพวกเราและขจัดโคโรนาไวรัสออกไปจากโลกนี้ถ้าเราทั้งหลายเชื่อว่าสถานการณ์ที่อยู่ในประเทศของเราปัจจุบันนี้พึ่งพาความรับผิดชอบของคริสเตียนที่จะกลับใจใหม่อธิษฐานขอพระเจ้าและมาดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและรักกันและกันอย่าโจมตีกันอย่าว่ากันพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของพวกเราเราต้องรับรู้ว่าทางของพระองค์เป็นอย่างไรเราต้องยอมรับว่าเรามีความบาปในชีวิตและเราหันหลังออกจากความบาปนั้นแล้วไปสู่ทางของพระเจ้าและสติปัญญาของพระเจ้าพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะทรงเยียวยารักษาแผ่นดินที่เราอยู่พี่น้องครับผมรักพี่น้องทุกคนด้วยความจริงใจอยากเห็นพี่น้องทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บจากความตายความหายนะตอนนี้เป็นเวลาแห่งการสั่นสะเทือนการเขย่าการเขย่านั้นทำให้เกิดอะไรขึ้น3อย่างผมจะบอกให้1การเขย่านั้นจะทำให้เราตื่นขึ้นมาถ้าท่านนอนหลับอยู่แล้วมีคนมาเขย่าท่านท่านจะตื่นขึ้นตอนนี้ให้เราตื่นขึ้นนะครับความหลับไหลความไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าที่เราเป็นคนอุ่นๆกับพระเจ้าเราดำเนินชีวิตในความบาปให้เราตื่นขึ้นมาการเขย่าเกิดอะไรอีกการเขย่าทำให้สิ่งที่มันตายแล้วมันตกออกไปจากชีวิตถ้าท่านไปเขย่าต้นไม้ใบไม้ที่ตายแล้วหรือดอกไม้ที่มันตายแล้วมันจะหล่นลงมาดังนั้นพระเจ้ากำลังเขย่าโลกนี้ผมเชื่อว่าให้เรานั้นเอาของที่ตายในชีวิตเราออกไปและตื่นขึ้นมาการเขย่านั้นนอกจากนั้นยังทำให้พื้นฐานของชีวิตหรือ foundation นะครับในชีวิตของเรามั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อท่านเอาดินมาแล้วเขย่าดินมันจะลงไปแน่นมากขึ้นพื้นฐานชีวิตของเราจะมั่นคงมากขึ้นนี่แหละครับสิ่งที่พระเจ้าอยากจะตรัสกับพี่น้องให้พี่น้องเห็นความจริงสภาพที่เกิดปัจจุบันนี้ที่กำลังเขย่าอยู่ทั่วโลกตอนนี้นั้นเรากำลังประสบอยู่ผมอธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนชาวไทยชาวลาวชาวชนเผ่าชาวเขมรอยู่ตลอดเวลาอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เป็นลูกแกะที่ผมดูแลอยู่ทุกๆวันเผื่อไม่ใช่ท่านเท่านั้นเผื่อพ่อแม่พี่น้องญาติปู่ย่าตายายของท่านให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติตอนนี้ผมอยากจะให้ท่านรู้ว่าผมกับจันดารักพี่น้องมากเราไม่เชื่อเรื่องการประนามที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า condemnation เพราะการประนามไม่ได้มาจากพระเจ้าที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้ประนามใครทั้งนั้นผมอยากจะพูดหนุนใจให้พี่น้องกลับใจเสียใหม่และเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจให้เราตื่นตัวขึ้นมาจากการเขย่านี้และเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้วิถีชีวิตของเรานั้นเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับพี่น้องครับผมกับจันดารักพี่น้องนะครับถึงได้มาหนุนใจให้เรากลับใจและอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขออธิษฐานขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยที่พวกเราทั้งหลายจะกลับใจ ช่วยพวกเราให้เลิกทำความบาปเลิกมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องเราจะร้อนรนกับพระเจ้าและรับใช้พระองค์ขอพระองค์รักษาแผ่นดินไทยและคนไทยทั่วโลกคนลาวคนชนชาวเผ่าคนเขมรชาวอเมริกันและชาวนานาชาติขอให้โควิด-19 นี้จงหยุดอย่างรวดเร็วขอพระองค์จงทรงขจัดมันออกไปอย่างรวดเร็วโดยฝีพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ยิ่งใหญ่พระองค์จะทำการอัศจรรย์ในนามพระเยซูคริสต์ขอพระองค์ยกโทษให้แก่พวกเราด้วยที่เราทำผิดบาปต่อพระองค์เราทอมใจต่อหน้าพระพักของพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนเอเมนครับขอบคุณมากครับที่ฟังคำหนุนใจนี้นะครับผมหวังว่าจะได้พบพี่น้องในคำสอนตอนอื่นนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
ผมขอเชิญพี่น้องมารับชมและฟังคำสอนและพระวจนะของพระเจ้าเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างชีวิตเพิ่มความเชื่อความรักเพิ่มการเจิมชัยชนะและการรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงรักท่านขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนท่านผ่านคำสอนนี้ขอเชิญชมและรับฟังนะครับขอบคุณมากครับ
พระเยซูข้าพเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชีวิตของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชีวิตของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชีวิตของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนหนี้สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไปในนามพระเยซูปัญหาในชีวิตท่านนั้นจงกลับตาลปัดกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิตเกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีกำลังอย่างอัศจรรย์มีการเจริญสูงส่งมีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากล้นและพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชื่อของท่านในนามพระเยซู